ja cilvēks, pērkot avio biļeti, ir iegādājies pakalpojumu bērns bez pavadoņa, respektīvi ir plānots, ka nepilngadīgais ceļos viens pats, tad vecākiem vai aizdomņiem vai kādam citai personai, kas attiecīgi ir no vecāka puses pilnvarota to darīt, būs iespēja bērnu lidostā pavadīt līdz pašiem iekāpšanas vārtiem. Līdz šim šādas iespējas nebija, proti bērns jau pirms drošības kontrolas nonāca aviokompānijas darbinieka ziņā, bet šobrīd šāda iespēja būs pašiem vecākiem tuviniekiem. Tad ir divi būtiski nosacījumi, kas ir jāņem vērā, lai nerastos problēmas visā šajā procesā. Pirmkārt, šis pakalpojums ir jāiegādājās pērkot biļeti jau, un otrkārt ir visas tieši tās pašas drošības prasības, kas attiecās uz lidmašīnas pasažieriem. Tātad gan bīstamie priekšmeti, sākot ar šķiltavām, beidzot ar šķidruma daudzumu, atļauto lidojumam un visiem asajiem priekšmetiem, ķimikālijām un tā tālāk.